สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพุธที่13มีนาคม2567นะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ถึงแม้ว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนจับตากันทั่วโลกเกี่ยวกับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะในเดือนมกราคมเนี่ยก็ถือว่าตัวเลข CPI ตัวนี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ถึงขนาดที่เฟดบางสาขาเนี่ยนะคะออกมาระบุบอกว่าไอ้การปรับตัวมากกว่าที่คาดการในช่วงเทศกาลเนี่ยเราไม่ได้ให้น้ำหนักความสำคัญแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนั้นก็ยังเหนือกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่าคาด CPI นะคะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% จากที่ตลาดคาดการที่ 3.7% Core CPI ก็ปรับขยับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพหนึ่งที่ทำให้ sentiment เชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นสินทรัพย์คู่ตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ก่อนหน้านี้ไปทำราคา New High อย่างทองคำอย่าง Bitcoin นะคะก็มีแรงปรับพักฐานลงมาหลังจากที่พุ่งทะยานในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่รอดนะอาจจะมีแรงเทขายก็เป็นได้นะคะปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าวันนี้นะคะเปิดตลาดมาในช่วงเช้าครึ่งเช้าเนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าบวกได้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยบรรยากาศการลงทุนค่ะเราไปดูภาพรวมการลงทุนในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันสักหน่อยนะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้านะคะก็เป็นการปรับตัวเดินหน้าตามทิศทางตลาดในภูมิภาคโดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.96 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,298 ล้านบาทโดยปิดตลาดภาคเที่ยงไปที่ระดับ 1,386.59 จุดเริ่มมีแรงนะคะสลับกลุ่มเล่นนะคะอย่างวันนี้เช้าวันนี้เอง IVL ขยับเพิ่มขึ้น4.6% BDMS ราคาไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ขยับเพิ่มขึ้น 0.74% LH Land and House นะคะขยับเพิ่มขึ้น 1.43% และกสิกรไทยค่ะขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.81% ค่ะภาพในลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยทำให้นักลงทุนนะคะเริ่มมีการสลับกลุ่มเล่นอย่างกลุ่มปิโตรเคมีที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจจีนนะคะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมา IVL ขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็ดันให้ปตท. GC นะคะ PTT GC ก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองกันดีกว่าค่ะว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์นั้นจะประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะพูดคุยกันกับคุณชุติการสันติเมธวิรุณค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติการคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลข CPI ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะแต่ดูเหมือนว่าเซอร์ไพรส์นี้มันไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักนะคะในเรื่องของมุมมองที่มีต่อความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐนะเหมือนจะปักธงกันไว้ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแน่ๆ นะคะอันนี้ก็เลยถ้าไปดูเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจจะออกมามากกว่าที่คาดแต่ว่าก็ยังเห็นเทรนด์ที่มีภาพของการชะลอลงนะคะต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตลาดยังค่อนข้างคาดหวังนะคะกับในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับปีนี้ว่าน่าจะมาแน่ๆนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยมองว่าจะเป็นแบบไตรมาส1ไตรมาสจะต้นไตรมาส2อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูว่าไปปักกันที่ว่ามิถุนายนเนี่ยน่าจะเห็นโอกาสที่จะน่าจะลดในเรื่องของตัวดอกเบี้ยลงนะคะทางนั้นก็เลยคิดว่าในแง่ของตัวเงินเฟ้อที่ออกมาคนอาจจะยังเห็นเทรนด์ที่โดยรวมก็ยังอยู่ในทิศทางลงก็เลยมองว่าน่าจะเป็นไม่ได้เป็นแรงกดดันมากนักนะคะกับทิศทางตลาดประกอบกับวันนี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าเซนิเมนต์ที่มาจากฝั่งของเอเชียเนี่ยค่อนข้างเป็นบวกนะคะเริ่มกลับมามองในเรื่องของจีนกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์การประชุม2สภาที่ออกมาเนี่ยในแง่ของตัวทาร์เก็ต ในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเองนะคะการเติบโตของ GDP ก็ยังมองที่ระดับ 5% นะคะในเรื่องของการมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของตัวภาคอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ เริ่มกลับมาเก็งกำไรเหมือนกันนะคะในหุ้นที่อาจจะดูว่าเกี่ยวข้องกับจีนนะคะอย่างตัวกลุ่มพลังงานเองเนี่ยวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะคะ
ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ตัวพลังงานปิโตรเคมีก็ขึ้นมาด้วยจากปัจจัยดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ทั้งปิโตรนะคะทั้งพลังงานก็ขึ้นกันมาด้วยกันหมดเลยโรงกลั่นก็มา
ะ
นะคะมาทั้งหมดนะคะหมุนมากันยกกลุ่มค่ะ
ค่ะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสการฟื้นตัวที่จริงจังแล้วหรือยังคะของจีนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปี2ปีที่ผ่านมาจีนเนี่ยลงไปต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นทำจุดต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยเราหวังมากเลยว่าเขาจะฟื้นเพราะว่าไทยก็จะได้มีโอกาสฟื้นตามด้วยครั้งนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่จริงจังหรือเปล่าคะคุณชุติการมองยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะยังต้องตามดูกันต่อนะในเรื่องของภาพตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตเองนะคะของจีนเองว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวได้ต่อหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวเลขเงินเฟ้อเองนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือก็ยังมีภาพที่ติดลบเริ่มกลับมาบวกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังต้องดูต่อแล้วก็ภาคอสังหาเองนะคะของจีนเองเนี่ยซึ่งก็ยังมีประเด็นออกมาเรื่อยๆนะคะให้ เราเห็นอยู่เนี่ยก็ทำให้ยังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสำหรับในส่วนของจีนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการออกมาตรการต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของนโยบายในเชิงผ่อนคลายในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้อะไรที่ปรับลดลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีการฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดีนะคะคือเพราะว่านโยบายที่ออกมาตรงนี้เนี่ยก็มาจำกัดในเรื่องของการช็อตเซลล์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่อนข้างมากแต่ถามว่ามีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะต้องตามดูพัฒนาการกันต่อนะคะว่าตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีมาตรการแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยในส่วนของภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการฟื้นตัวได้จริงจังมากน้อยแค่ไหน
พอพูดถึงจีนแล้วนะคะพูดไปถึงเรื่องของการเงินของญี่ปุ่นด้วยเลยแล้วกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการจับตาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะคะว่าอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายให้เข้าสู่ภาวะปกติเรามองตรงนี้ยังไงแล้วมันจะมีผลกลับเข้ามาต่อทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนบ้านเราด้วยไหมคะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวญี่ปุ่นเองนะคะก็เริ่มมองกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะในเรื่องของการใช้อนโยบายที่เป็นดอกเบี้ยติดลบมาอย่างยาวนานเนี่ยตรงนี้อาจจะกลับมาเป็นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะมาอยู่ที่ระดับ 0% ตรงนี้นะคะก็เริ่มมีกระแสมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวทิศทางของค่าแรงนะคะที่เพิ่มขึ้นเองนะคะก็ในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยของเขาก็มีขยับขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมองกันว่าในเรื่องของเศรษฐกิจในส่วนของตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นภาวะเงินฝืดหรือเปล่านะคะก็ทำให้เริ่มมองกันว่าตรงนี้น่าจะถึงเวลาที่ทาง BOJ เองนะคะจะเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายกันมาซึ่งก็มองว่าเอ้ยอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีแรกนี้เลยก็ได้นะช่วงเดือนเมษาหรืออะไรตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็คิดว่ามันก็อาจจะส่งผลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของตัวเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าไปเองนะคะในส่วนของตัวเยนที่อ่อนนะคะมากๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพของการแข่งข้ากลับมาเหมือนกันนะคะในช่วงโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือก็ยังมองว่าในส่วนของตัวภาพรวมตรงนี้เนี่ยเรายังมองว่าในเรื่องของตัวทิศทางเองนะคะในแง่ของการส่งออกของเราเองเนี่ยคือหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของพวกอาหารหรืออะไรมากกว่านะคะที่ส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้ยังไม่ได้คิดว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเองเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุนอยู่บ้างนะคะแต่ก็ถ้าไปดูในเรื่องของตัวบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูในแง่ของตัวปัจจัยที่จะดึงดูดในเรื่องของตัวเม็ดเงินลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพของฟันโฟลว์เองที่ยังมีลักษณะที่ไหลออกอยู่จากตลาดบ้านเรานะคะเพราะว่าถ้าไปดูในแง่ของความน่าสนใจในเชิง valuation เองก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็ยังถือว่าไม่ได้ถูกนะคะในเทียบกับในส่วนของPE ในเชิง PE เทียบกับ regional นะคะเราก็ยังสูงกว่าในส่วนของตัว average เองนะคะแล้วก็ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ของเราเนี่ยคือยังมีภาพในเรื่องของการฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ว่าในแง่ของตัวการเติบโตของ GDP เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการถูกปรับลดลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนโยบายต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องตามดูกันต่อเหมือนกันนะคะว่าจะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดมองเอาไว้หรือเปล่ารวมถึงในแง่ของตัวผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเองซึ่งหลังจากที่ออกมาสำหรับตัวเลขปี66นะคะไตรมาส4เองที่ออกมาเนี่ยถ้าไปดูอาจจะเห็นในเรื่องของตัวประมาณการนะคะตัวกำไรเองเนี่ยมันถูกปรับลดลงมาในหลายๆเซกเตอร์นะคะก็ทำให้ภาพตรงนี้เนี่ยตอนนี้ที่มองว่าถ้าจะมองในแง่ของตัวปัจจัยในเรื่องของตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะในแง่ของตัวผลกระทบในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่มาจากบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมองที่เราจะมากกว่านะคะว่ามีแรงดึงดูดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ที่มีซื้อเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเกรงในเรื่องของตัวกำไรในตัวบริษัทจดทะเบียนที่มีภาพไตรมาส1ที่อาจจะโตต่อหรือว่าเริ่มเห็นการพลิกฟื้นรวมถึงในแง่ของตัวดิวิเดนเองนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นของดิวิเดนก็อาจจะมีเข้ามาเก็งกำไรแต่ว่าภาพยาวๆในเรื่องของโฟลว์ที่จะกลับเข้ามาจริงจังเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะต้องตามดู ในเรื่องของพัฒนาการต่อ
ค่ะเราเห็นนะคะว่าเรื่องของฟันโฟเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เราอาจจะยังหวังได้ไม่มากนักนะคะต้องรอให้เห็นความสดใสการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะจนไปสะดุดตาชาวต่างชาติอะนะคะเขาถึงจะกลับมาลงทุนบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันค่ะเราหวังโฟต่างชาติไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาของบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งก็มีออกมาหลายแห่งเหมือนกันที่ระบุบอกว่าช็อตก็คือขาดสภาพคล่องนะคะไม่มีเงินจะจ่ายหนี้นะคะอย่างกรณีของ ITD เองก็ดีนะคะหรือนุสาเองก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของบางบริษัทที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการขอยื่นนะคะปัญหาแก้ไขปัญหาเหล่านี้พักชำระหนี้กันด้วยเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะมันจะกลายมาเป็นประเด็นกดดันเหมือนกับที่เคยกังวลใจกันในช่วงของรอยต่อปี2566มาปี2567ด้วยไหมคะ
ค่ะก็ ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องของตัวประเด็นนี้ที่ต่อเนื่องกันมานะคะก็อาจจะคือก็อาจจะมีความกังวลอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าในแง่ของตัวประเด็นรายบริษัทเองเนี่ยคือมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่จะเหมารวมไปกับเซกเตอร์นั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีประเด็นก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่าง ITD เองเนี่ยถ้าไปเทียบกับในส่วนของตัวในกลุ่มเองเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของตัวโครงสร้างเงินลงทุนอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็คิดว่าก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่น่าจะมีมาตรการอะไรที่เข้ามานะคะในแง่ของการควบคุมในเรื่องของตัวผลกระทบที่จะตามมามากกว่านี้แล้วก็รวดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบกับในแง่ของตัวงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐด้วยมันก็อาจจะทำให้มีภาพของการสะดุดไปในขณะที่กลุ่ม property เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีเป็นบางตัวที่มีประเด็นแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรคือในตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆก็ยังมีภาพโครงสร้างทางการเงินที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ยังคาดหวังในเรื่องของตัวการฟื้นตัวที่ถ้ามองเนี่ยก็อาจจะต้องมองไปเป็นครึ่งปีหลังนะโดยเฉพาะในส่วนของ property นะคะจนถึงต้นปีหน้านะแต่ว่าถ้าในแง่ของตัว ทิศทางดอกเบี้ยเองเนี่ยมีการปรับลดลงมาหรือว่าอะไรตรงนี้ในปีนี้นะคะก็ยังมองว่าอาจจะเป็นยังเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะนอกจากการเก็งกำไรในเรื่องของตัวดิวิเดนในช่วงนี้สำหรับกลุ่ม property นะคะดังนั้นก็เลยมองว่าคืออาจจะยังเป็นประเด็นที่โอเวอร์แฮงมาอยู่นะคะแล้วก็คนก็จับตาแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีเคสใหม่ๆรุนแรงอะไรออกมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ตลาดก็มีการรับรู้ไปในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะ
นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะขอมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้กันหน่อยดีกว่านะคะแต่หลายคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ดูค่อนข้างแข็งแกร่งแสดงว่าดาวไซด์เนี่ยปิดไปแล้วใช่ไหมคะโอกาสการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะถัดไปมันมีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างคะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวตลาดบ้านเราเองเนี่ยถามว่าในแง่ของโอกาสที่ความเสี่ยงทางด้านล่างเนี่ยในเรื่องของตัวดาวไซด์เนี่ยมันดูจำกัดมากขึ้นไหมคือถ้าให้มองตอนนี้เนี่ยคิดว่าในแง่ของตัวประเด็นลบเราก็รับกันไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันในแง่ของตัวประเด็นที่มองเป็นบวกอยู่เนี่ยก็อาจจะยังให้กับในแง่ของช่วงนี้ที่เป็นซีซันนอลในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวดิวิเดนด์เองนะคะที่บริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศปันผลแล้วก็ทยอยจะขึ้น XD ในช่วงมีนาเมษาพฤษภาตรงนี้นะคะก็ทำให้ยังมีแรงกระตุ้นในเรื่องของการเข้าซื้ออยู่รวมถึงในเรื่องของตัวทิศทางของราคาคอมมอดิตี้ทั้งหลายนะคะที่ดูจะปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะพวกซอฟต์คอมมอดิตี้เนื่องจากดอลลาร์ที่อ่อนลงมานะคะแล้วก็เริ่มมองโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมันก็อาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยเห็นการค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปถึงแม้ว่าถ้าไปดูในแง่ของตัวเดือนมีนาเองเนี่ยย้อนกลับไปนะคะ8ปี10ปีเนี่ยคือ performance เดือนมีนาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเห็นตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นลบนะคะแต่ก็ไม่ได้ลบเยอะนะเฉลี่ยประมาณสักเกือบ 0.8% อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะเริ่มฟื้นเนี่ยจะเป็นเมษามากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าให้มองคือถ้าเราไปเที่ยวกับคนอื่นเราอาจจะไม่ได้ถูกแล้วก็ความน่าสนใจก็อาจจะต้องดูพัฒนาการอื่นแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเราเองเนี่ยก็ยังถือว่าในแง่ของตัว PE ตัว Price to Book เองเนี่ยเราก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเราในช่วง5-6 ปีที่ผ่านมานะคะก็ครอมในช่วงของตัวโควิดด้วยนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะคะตามธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้หรือว่าตัวที่มีความน่าสนใจในแง่ของภาพระยะยาวก็ถ้าเป็นธีมใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะยังรอจังหวะสะสมได้เหมือนกันส่วนสั้นๆเนี่ยถามว่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปเนี่ย 1,400 ก็อาจจะลุ้นๆได้นะคะแล้วก็ตามดูนิดนึงนะคะในเรื่องของประเด็นอย่างเช่นในแง่ของนอกจากธีมพวกนี้เนี่ยในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่มีแรงกระตุ้นเข้ามานะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องก็ได้เหมือนกันสำหรับช่วงปลายมีนาถึงต้นเมษานะคะก็น่าจะเมษาเราน่าจะได้ในเรื่องของตัวงบประมาณปี67ที่ล่าช้ามาแล้วก็น่าจะมีการพิจารณาเสร็จสิ้นนะคะ
ค่ะเราดูปัจจัยต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงจังหวะเวลาเปลี่ยนผ่านตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็มีธีมหลายๆธีมที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชุติการพูดไว้แล้วพอจะเห็นเขาลางบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้คุณชุติการช่วยแนะนำเลยนะว่าแล้วเราจะสามารถจัดพอร์ตนะคะในช่วงเวลาร้อยต่อจากนี้เนี่ยยังไงบ้างค่ะแล้วมีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการอ้างอิงนะคะฤดูกาลต่างๆด้วยจะใกล้สงกรานต์กันแล้วด้วยนะคะเรามองธีมไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะ
ค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวมาตรการทั้งหลายที่ทางรัฐบาลเองประกาศออกมานะคะรวมถึงสงกรานต์เองที่จะผลักดันโดยซอฟต์พาวเวอร์เองนะคะมาตรการฟรีวีซ่าของหลายๆประเทศนะคะที่ประกาศออกมารวมถึงที่กำลังจะประกาศเพิ่มเติมว่าขยายเวลาอะไรตรงนี้นะคะน่าจะผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ต่อในเรื่องของการควบคุมแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลายด้วยนะสำหรับสถานบันเทิงเองนะคะก็ ก็คิดว่าน่าจะทำให้ในเรื่องของภาพการท่องเที่ยวก็ยังเป็นแรงผลักดันอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานนะคะในส่วนของสายการบินโรงแรมนะคะทั้งหลายแล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเนี่ยมีความคึกคักนะคะด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยน่าจะทะลุประมาณ7ล้านนะคะ7ล้านคนไปแล้วแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ฝั่งเอเชียโดยเฉพาะจีนก็ยังมาเป็นอันดับ1นะคะดังนั้นก็เลยมองว่าน่าจะยังเป็นธีมในเรื่องของตัวท่องเที่ยวอยู่นะคะในขณะที่ธีมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าภาพอากาศเองที่ร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็มาไวด้วยนะคะหน้าร้อนเองก็ถือว่าอาจจะหนุนในเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายนะคะในเรื่องของห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะก็น่าจะมีความคึกคักในช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าหุ้นพวกเครื่องดื่มเนี่ยดูเหมือนว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกธีมนึงเนี่ยก็ยังมองว่าในเรื่องของตัวcommodity อย่างที่บอกไปนะคะโดยเฉพาะที่เห็นชัดๆเองเนี่ยก็คือในส่วนของราคายางพารานะคะที่ปรับตัวขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองนะคะค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะขึ้นมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่จริงๆก็ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะคะค่อยๆขึ้นมาแต่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเร่งตัวนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ผู้ผลิตนะคะในส่วนของตัวยางเองเนี่ยก็ส่งออกยางก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะก็เป็นอีกธีมการลงทุนรวมถึงในเรื่องของตัวหุ้นดิวิเดนด์เองนะคะเพราะว่าช่วงไล่ไปจนถึงพฤษภานะคะก็จะมีการขึ้น XD นะของหุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายออกมาจากที่ประกาศงบนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรกันเข้ามานะคะสำหรับธีมเด่นๆประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นของเรื่องของตัวท่องเที่ยวหน้าร้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวดิวิเดนด์
นะคะได้หลายธีมเลยนะคะในการลงทุนนะคะแล้วในแต่ละธีมเนี่ยเรามีตัวเด่นๆอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกศึกษากันบ้างคะขอเป็นธีมท่องเที่ยวก่อนละกันค่ะมองตัวไหนไว้บ้างคะ
ค่ะก็เรื่องตัวนึงเลยนะคะเด่นเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้เต็มๆนะในเรื่องของตัว LT นะคะท่าอากาศยานไทยเนี่ยแหละนะคะด้วยภาพเนี่ยของเขาเองคิดว่าในแง่ของการเดินทางนะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะเพราะว่าคนไทยก็ออกไปเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็มาตรการอย่างที่บอกรวมถึงภาพในปีนี้เองเนี่ยในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารขาออกที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะในเรื่องของการขยายสนามบินเองนะคะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันในส่วนของตัวราคานะคะที่ตอนนี้ก็ค่อยๆเดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะคะโอกาสที่จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยน่าจะสามารถเดินหน้าไปได้นะคะแถวๆระดับประมาณ70บาทนะคะสำหรับสั้นๆนะก็ยังคิดว่าน่าจะยกขึ้นไปต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจ่อเส้น200นะคะก็น่าจะค่อยๆยกขึ้นไปได้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ
ค่ะจากท่องเที่ยวไปแล้วนะคะเรื่องของสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้เครื่องดื่มอะไรขายดีคะบริษัทไหนที่เป็นเป้าหมายของเราบ้างคะ
ค่ะก็มีหลายตัวนะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะแต่ว่ายกมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของตัวอิชิแล้วกันนะคะในส่วนของอิชิตันนะคะพวกชาเขียวชาอะไรทั้งหลายนะคะก็ในแง่ของตัวภาพนะคะก็คิดว่าน่าจะดีด้วยเรื่องของตัวสภาพอากาศเนี่ยแหละที่ร้อนนะคะน่าก็น่าจะขายดีนะคะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกำไรก็น่าจะมีการฟื้นตัวราคาน้ำตาลเองที่ปรับตัวลดลงมาอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงด้วยนะคะก็ลดลงมาต่อเนื่องนะมกราคมพาเนี่ยก็ประมาณสัก 1-2% ได้นะคะก็ได้ในแง่ของตัวต้นทุนเองนะคะก็ได้ในเรื่องของรายได้เองก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มองในเรื่องของตัวแบรนด์ชาติเองก็จึงถือว่าน่าจะถูกกว่าในส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่า PE ก็อยู่ประมาณสัก19เท่านะคะก็ต่ำกว่าอุตสาหกรรมประมาณสัก25ถึง27เท่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นอีกตัวที่น่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาเองก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะมีพักตัวสลับลงมาเนี่ยตรงโซนนี้ที่ลงมาแถวประมาณ17.68 บาทอันนี้อาจจะถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะเข้าเก็งกำไรได้อยู่นะคะก็ยังคิดว่า น่าจะลุ้นได้นะถ้าพักแล้วลงมานะคะแถวแถวแนวรับเนี่ยในเรื่องของการเด้งกลับขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะสร้างไฮใหม่ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวอิชินะคะน่าจะขายกันยาวๆไปนะถ้าหน้าร้อนปีนี้เนี่ยดูจะอาจจะยาวกว่าที่เราคิดนะคะ
ค่ะจากเครื่องดื่มนะคะแล้วถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าล่ะคะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนบอกว่าประหยัดแอร์ที่บ้านไปเที่ยวห้างดีกว่าพอจะได้ราคานี้ส่งนี้เรามองตัวไหน
ก็เพิ่งจะได้อยู่นะคะก็ให้ในส่วนของตัว CRC ละกันนะคะในส่วนของตัว CRC นะคะก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมีการฟื้นตัวมาค่อนข้างชัดเจนนะคะหลังจากที่ต้องบอกว่าในช่วงของเริ่มต้นปีมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือพักลงมาค่อนข้างแรงตอนนี้เนี่ยเห็นสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าไม่อยากเปิดแอร์ก็ไปเดินห้างนะคะแล้วก็ในแง่ของภาพไตรมาส1เองเขาก็อาจจะได้ในเรื่องของตัว Easy Receive มาด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะค่อยๆเห็นราคาเนี่ยค่อยๆยกกลับขึ้นไปนะคะเป้าสั้นๆเนี่ยอาจจะลุ้นแถวระดับประมาณ38บาทนะคะถึง39บาท50นะคะก็คิดว่าเห็นภาพของราคาที่ยกไฮยกโลขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้พร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะก็น่าจะลุ้นยกกลับขึ้นไปในแถวนั้นค่ะ
ค่ะงั้นขยับไปต่อนะคะที่ยางพาราบ้างคอมมอดิตี้นะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าราคายางปรับตัวสูงขึ้นนะคะมีอานิสงส์กับบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะในตลาดหุ้นไทยระวังตัวไหนไว้คะ
ค่ะก็จริงๆเนี่ยในแง่ของตัวยางนะคะจริงๆมีหลายตัวที่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะแต่ตัวที่ทางฟิลิปชอบเองเนี่ยก็มองในส่วนของตัว NER นะคะเนอร์นะคะ North East Rubber เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวราคายางที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าราคายางไทยเนี่ยอัตราการขึ้นเนี่ยเร็วกว่าราคายางโลกด้วยซ้ำนะคะก็ตรงนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนที่ทำให้ในส่วนของเนอร์เองซึ่งน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้ในประเทศของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 65% ถ้าเทียบกับในส่วนของผู้ส่งออกรายอื่นๆนะคะก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของราคาขายเนี่ยเขาก็มีการขายล่วงหน้าไปถึงไตรมาส2นะคะของปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการหาในเรื่องของตัวซัพพลายเพิ่มเติมในภูมิภาคเข้ามาก็คือน่าจะลดปัญหาในเรื่องของประเด็นว่าโอเคหาวัตถุดิบได้ไม่เพียงพออะไรตรงนี้เนื่องจากว่าก็จะเห็นภาพในเรื่องของตัวซัพพลายในช่วงนี้ที่อาจจะชะลอลงไปเหมือนกันด้วย1คือสภาพอากาศเรื่องของปัญหาภัยแล้งอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าแรงยาวนานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาในแง่ของตัววัตถุดิบที่จะต้องมาเรียกได้ว่าฟีดเข้ามานะคะสำหรับผู้ที่ส่งออกอะไรตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องถือว่าเนอร์เองเนี่ยก็มีการจัดการบริหารได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงหนุนนะคะสำหรับในส่วนของตัวราคาที่ต้องบอกว่าก็อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็มีพักสลับลงมาในเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าการพักลงมาก็ยังเป็นการยกในส่วนของโลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นต่อนะคะสำหรับในส่วนของเนอร์นะคะก็เบื้องต้นนะคะอาจจะลุ้นไปนะคะแถวระดับประมาณ 6.2 แล้วก็ 6.4 บาทนะคะสำหรับเนอร์นะคะ
แล้วตัวอื่นๆนี่เรามองยังไงคะเพราะอย่าง STA สีตรังนี่ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเรามองโอกาสการไปต่อของเขาไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้นมาทั้งกลุ่มนะคะส่วนของตัว STA เองเนี่ยก็เห็นราคาปรับขึ้นมาเหมือนกันจริงๆก็ได้ในเรื่องเดียวกันแหละนะคะในเรื่องของตัวราคาอย่างในตลาดโลกนะคะที่ขึ้นมาค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเขาอย่าง SCA เนี่ยเขาก็มีความเรียกว่าของเขาในเรื่องของการที่เขาเป็นผู้ผลิตยางแท่งรายใหญ่นะคะของเราเองเนี่ยก็ของไทยนะคะก็ถือว่าน่าจะรองรับในเรื่องของภาพของส่วนแบ่งการตลาดที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับในปีนี้แล้วก็ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ ตะวันออกกลางนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวผลประกอบการก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีสำหรับในไตรมาส1นี้นะคะแล้วก็คือโดยรวมเนี่ยในแง่ของตัวอุตสาหกรรมยางเองเนี่ยคือตามทิศทางราคาที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามันก็ส่งผลให้ในเรื่องของราคาขายมันดีขึ้นทั้งกลุ่มแหละแล้วก็ในแง่ของการปรับตัวเองเพื่อรับกับในเรื่องของตัวมาตรฐานใหม่ของตัวทางยุโรปเองนะคะในเรื่องของ EUDR ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมคือไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่านะคะในเรื่องของการปลูกในส่วนของการปลูกหรืออะไรทำตามกฎระเบียบกฎหมายอะไรตรงนี้นะคะของไทยเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีการผลิตในเร่งการผลิตที่เราก็ทำตามมาตรฐานได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นข้อดีหนึ่งที่จะหนุนในเรื่องของตัวดีมานด์เองนะคะสำหรับในปีนี้ค่ะ
ค่ะจากตัวเรื่องของคอมมอดิตี้นะคะขยับไปต่อที่ตัวดิวิเดนด์บ้างนะคะดิวิเดนด์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บกันมาในช่วงที่ผ่านมาด้วยมาตอนนี้เนี่ยยังมีตัวไหนที่ยังสามารถเก็บได้อยู่บ้างคะ
คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวเมื่อกี้เนอเนี่ยก็คือจ่ายปันผลค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะประมาณ0.29 บาทนะคะคือถ้าคิดเป็นดิวิเดนด์คือก่อนหน้านี้อาจจะเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ก็เกือบ 5% นะคะก็ยังถือว่าได้อยู่นะคะสำหรับตัวนี้เนาะค่ะ
ค่ะก็ได้เป็นอันนี้2ขาเลยทั้งคอมมอดิตี้แล้วก็เรื่องของดิวิเดนด์ด้วยใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของตัวแสนสิริเนี่ยเราเชียร์มาพักหนึ่งแล้วนะ เราเชียร์มาพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่จ่ายดิวิเดนด์ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในแง่ของค่าปีนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นเรียกได้ว่าคือเขาเนี่ยมีการรุกในเรื่องของตัวตลาดที่เป็นตัว upper อยู่แล้วนะคะในเรื่องของตัวตลาดที่เป็นระดับสูงนะคะก็ในแง่ของตัว margin ก็น่าจะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงการใหม่ที่จะเปิดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่น่าจะเปิดเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นครึ่งปีหลังนะคะดังนั้นเนี่ยปกติสิริเนี่ยถือว่าแสนสิรินะคะมีการจ่ายดิวิเดนด์ที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเกิน 5% แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย10ปีก็คือสม่ำเสมอเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% รอบนี้เนี่ยจ่ายประมาณ10ตังค์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะขึ้น XD วันที่15นี้แล้วนะคะอาจจะมีแรงเก็งกำไรรับสั้นๆได้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับวัน2วันนี้นะก็ใครที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคนะคะก็น่าจะถือต่อไปได้นะคะสำหรับตรงนี้เพื่อรับในเรื่องของตัวปันผลนะคะค่ะ
งั้นถามตัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนถามถึงนะคะตัว Land and House นะคะวันนี้เริ่มฟื้นแล้วนะคะเรามองยังไงบ้างคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือไหลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วมาวันนี้เริ่มฟื้นเราประเมินสำหรับตัวนี้ที่ให้ดิวิเดนด์ที่น่าสนใจเหมือนกันยังไงบ้างคะ
ค่ะก็จริงๆในส่วนของตัวLand and House เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งถ้ามองในแง่ของตัวดีวิเดนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่จ่ายดีวิเดนค่อนข้างสูงแล้วก็สม่ำเสมออยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นอยู่ด้วยราคาที่ปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวภาพตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็น่าจะพอจะรับในเรื่องของตัวดิวิเดนด์ได้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องเช็คนิดนึงว่าน่าจะช่วงไหนนะคะสำหรับในส่วนน่าจะเป็นช่วงต้นพฤษภานะถ้าจะไม่ผิดนะคะในส่วนของตัวแลนด์เฮาส์นะคะค่ะน่าจะเป็นช่วง3พฤษภานะคะดิวิเดนด์อยู่ประมาณ30สตางค์เนาะ30สตางค์นะคะก็ถือว่ายังมีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะ 4-5% เนี่ยก็น่าจะพอได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะรับดิวิเดนด์คือช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสำหรับในกลุ่มตัว property เองเนี่ยในแง่ของภาพของการฟื้นตัวอย่างจริงจังเนี่ยเรายังมองว่าเป็นครึ่งปีหลัง ซะมากกว่านะคะครึ่งปีหลังซะมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะโดนในเรื่องของดอกเบี้ยเองมีประเด็นในเรื่องของตัวรีเจคเรทที่มีข่าวออกมาว่าแต่ก็จะเป็นในส่วนของบ้านที่เป็นระดับ3ล้านอะไรเนี้ย3ล้านต่ำลงมาตรงนี้นะคะคราวนี้ก็อาจจะต้องเลือกเป็นรายตัวที่ดูสัดส่วนในเรื่องของตัวพอร์ตของเขาที่อาจจะไปเน้นในเรื่องของบ้านที่เป็นบ้านระดับสูงไฮเอนด์นิดนึงนะคะตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจำกัดค่ะ
ค่ะจากตัวคำแนะนำนะคะสำหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูต่อนะคะสำหรับคำถามคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้าง นะคะที่ส่งเข้ามานะคะอยากจะให้คุณชุติการช่วยดูนะคะโดยที่ตัวแรกเลยนะคะเป็น IVL นะคะที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นเลยว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นนะคะ IVL ก็เลยฟื้นกลับขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมสนใจค่ะแล้วก็มองว่าจะรับได้ไหมขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะคุณชุติการช่วยดูให้หน่อยค่ะ
ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์นะคะมาจากในส่วนของจีนนี่แหละนะคะอันนี้ถ้ามองในเรื่องของภาพนะคะการฟื้นตัวเองเนี่ยก็คงจะต้องผ่านไฮเดิมเนาะแถวระดับประมาณ 25.5 ก่อนนะคะถ้าผ่านได้เนี่ยก็ลุ้นต่อนะคะแถวระดับประมาณ27นะคะจุด5นะคะค่อยๆ ยกละกันถ้าจะมองอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นภาพทางเทคนิคนะคะแนวรับเนี่ยก็โซนแถวระดับประมาณ 23.75 นะคะตรงนี้แล้วก็22.75 นะคะอันนี้คือภาพทางเทคนิคที่อาจจะต้องบอกว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะคะจากเครื่องมือทางเทคนิคแต่ครั้งนี้ในแง่ของตัวพื้นฐานเนี่ยอย่างที่เราคุยไปตั้งแต่ต้นว่าก็คงต้องตามในเรื่องของตัวพัฒนาการนะคะการฟื้นตัวของจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฝั่งยุโรปเองนะคะเพราะว่าในแง่ของตัวสเปรดเองเนี่ยถ้าไปดูก็ยังเห็นในเรื่องของตัวภาพการฟื้นตัวของสเปรดเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็อาจจะช่วงในช่วงเดือนนี้เนี่ยเห็นในเรื่องของตัวเพชรสเปรดเนี่ยฟื้นมาแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังมีภาพที่ค่อนข้างอ่อนแออยู่เหมือนกันนะคะก็คงต้องดูในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นหลักแหละคือถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเราก็ยังคาดหวังว่าความต้องการในเรื่องของตัวปิโตรเนี่ยมันจะกลับมาอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าถ้าจะเทรดสั้นๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็ลุ้นขึ้นไปด้านบนพอได้นะแต่อาจจะยังต้องลุ้นค่อนข้างมากว่าจะผ่านเส้น200หรือเปล่าค่ะ
ค่ะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมขอช่วยดูตัว KTB ค่ะ KTB มองยังไงบ้างคะ
KTB เนี่ยเรามองว่าก็ยังน่าจะยังแกว่งออกข้างอยู่นะคะคือในส่วนของแนวรับนะคะก็มองแถวระดับประมาณ 15.4 โลเดิมเนาะแล้วก็กรอบด้านบนนะคะก็16.30 บาทนะคะก่อนนะคะในเบื้องต้นนะ 16.80 บาทนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะได้ในเรื่องของตัวดิวิเดนด์นะคะที่ซัพพอร์ตอยู่นะ KTB ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายดิวิเดนด์ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะประมาณ87สตางค์นะคะตรงนี้ก็อาจจะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 5% นิดนะคะ 5% กว่านะคะก็จะมีตรงนี้เนี่ยที่เรียกได้ว่าค้ำอยู่ราคานี้เนี่ยก็ในเรื่องของตัวราคาเองช่วงนี้คืออาจจะมีรับไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ว่าประกาศในเรื่องของตัวจ่ายนะคะว่าจ่ายเท่าไหร่นะคะก็อาจจะวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปรอในช่วงต้นเมษานะคะน่าจะมีวิ่งกันอีกรอบนึงเพราะว่าจะจ่ายประมาณช่วงกลางเมษาเนาะ
ตัว CRC นะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนะคุณผู้ชมถามว่าถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยรับได้ที่ราคาเท่าไหร่คะ
ค่ะก็จริงๆเนี่ยโซนนี้นะคะแถวระดับประมาณ35 บาทนะคะ36 บาท 35 บาทเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ารับได้นะเพราะว่ามีย่อแล้วก็มีแท่งที่กลับตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็เป้าก็ให้แถวระดับใกล้ๆ38 บาทใกล้ๆเส้น200เนาะ
ค่ะตัวต่อไปโอริค่ะโอริน่าสนใจไหมคะ
โอลิเนี่ยเรามองว่าเด้งขึ้นมานะคะยังต้องลุ้นปิดแก็ปก่อนนะคะแถวบาท7.50 บาทนะคะแถวแถวนั้นถ้าปิดแก็ปได้เนี่ยนะอันนั้นค่อยน่าลุ้นต่อนะคะสำหรับในส่วนของตัวโอลินะคะรับก็แถวระดับประมาณ6.95นะคะ6.95ก่อนนะคะแล้วก็6.80 บาทค่ะ
ค่ะตัวต่อไปเน็ตเบย์ค่ะราคาแถวนี้น่าสนใจไหมคะ
เน็ตเบย์นะคะก็คิดว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงของการแกว่งออกข้างสร้างฐานไปสักพักยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวแบบชัดๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็รอดูถ้ามีแท่งที่ยกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสักแท่งหนึ่งที่เห็นเป็นสัญญาณกลับตัวเนี่ยอาจจะลุ้นได้นะคะก็ยังมองว่าไม่ควรจะหลุดสำหรับโลที่เขาลงมานะคะสร้างฐานอยู่แถวๆนี้นะคะก็แถวระดับประมาณ20.6นะคะค่ะ
ค่ะตัว ORN นะคะ ORN
ซีลิน
ก่อนหน้านี้เขาเก่งกำไรคึกคักเลยนะคะตัวนี้
ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะเก่งกำไรคึกคักเนาะเพราะว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการที่ไปเปิดโรงเรียนนานาชาติ
อ
ันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตามดูนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงต่อช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปนะหลังจากเก่งกันไปค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้ายังสามารถยืนได้ตรงโซนนี้แหละนะคะที่เขาแกว่งๆอยู่เนี่ยแถวระดับประมาณ 1.29 นะคะ 1.29 1.3 เนี่ยก็คิดว่าก็อาจจะลุ้นๆได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นลักษณะคือถ้าไม่หลุดก็มารับแล้วก็เทรดขึ้นไปด้านบนนะคะก็แนวต้านก็แถวระดับประมาณ 1.42 ก่อนนะคะในเบื้องต้นแล้วก็ 1.5 ค่ะ
ค่ะตัวสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมสอบถามนะคะตัวแบมค่ะสอบถามว่ารอบนี้เนี่ยจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่ราคา IPO ได้หรือยังค่ะ
โอ้
IPO นี่23เลยมั้ยคะโอ้ไกลแท
้ค่ะไกลมาก
ใช่
ต้องค่ะก็ต้องค่อยๆลุ้นละกันนะคะสำหรับในส่วนของแบมเองเนี่ยคือก็ต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับมาเริ่มมีวอลลุ่มกลับเข้ามานะคะค่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆละกันนะคะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ให้แถวระดับประมาณใกล้ๆนะคะเส้น200เนี่ยแถวแถว10 บาทก่อนนะคะก็ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็10 บาทถ้าผ่านได้นะคะอาจจะลุ้นไปแถวระดับประมาณ10.70 บาทค่ะ
ค่ะถามตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับราคาทองคำกันบ้าง นะคะอยากจะให้คุณชลธิการช่วยดูหน่อยนะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่เป็นอะไรนะคะกับตัวเลข CPI แต่ว่าทองคำนี่ไหลโดยทันทีเลยนะคะที่ได้รู้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงปรับฐานธรรมดาหรือว่าเป็นแรงขายแล้วคะเรามองขาขึ้นของทองคำยังไงบ้างคะ
ค่ะก็จริงๆยังน่าจะเป็นช่วงของการพักนะคะพักฐานลงมามากกว่านะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงก็ต้องยอมรับว่าแรงกว่าที่ทุกๆคนคาดนะคะแล้วก็เหมือนจะให้แสงกับในเรื่องของตัวเฟดว่าโอเคลดแน่ๆนะคะลดดอกเบี้ยแน่ๆนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ระบุแบบจริงจังนะว่ามันจะเป็นกลางปีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นกลางปีนะคะคือช่วงนี้เนี่ยก็มันอาจจะได้หลายปัจจัยนะทั้งในเรื่องของตัวเฟดเองนะคะในเรื่องของตัวดีมานด์ที่มาจากอินเดียก็อาจจะมีเข้ามาส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับมาเป็นช่วงของเทศกาลที่มีการแต่งงานอะไรจนค่อนข้างยั่งเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ในแง่ของการที่นักทุนอาจจะเลือกมาลงทุนทางเลือกมากขึ้นนะคะจากหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกไปนะในเรื่องของตัว earning จบไปนะคะแล้วก็ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะในหลายๆตลาดซึ่งทำให้ valuation มันก็อาจจะแพงก็เริ่มไปที่ Bitcoin ไปที่ทองคำอะไรตรงนี้คราวนี้พอขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะคะก็อาจจะมี take profit บ้างแต่เราก็ยังมองว่าน้ำหนักในเรื่องของตัวทางขึ้นเนี่ยก็ยังแนวโน้มหลักก็ยังค่อนข้างชัดนะคะว่าเป็นทางขึ้นอยู่แต่การพักตัวลงมาเนี่ยอาจจะต้องดูนะคะโซนเบื้องต้นเนี่ยเราให้แถวระดับประมาณ 2,140 นะคะถึง 2,120 ก่อนละกันนะคะในเบื้องต้นตรงนั้นก็อาจจะรอดูนะคะว่า ถ้าลงมาแล้วยืนได้นะคะโดยเฉพาะถ้าไม่หลุด 2,100 กลับลงไปเนี่ยยังคิดว่าน่าจะมีคนที่รอจังหวะในการจะเข้าหรือว่ารอจะรับหรือว่ารอจะเข้าเก็งกำไรอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยยังคิดว่าครึ่งปีหลังนะคะก็จะมีภาพที่ค่อนข้างชัดว่าดอกเบี้ยเนี่ยลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจว่าจะเห็นในเรื่องของการเข้ามาเก็งกำไรกันก่อนนะคะ
ค่ะสำหรับราคาทองคำในต่างประเทศอาจจะอยู่ในช่วงพักนะคะแต่ว่าราคาทองคำในประเทศเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่าด้วยแถมมีข่าวนะคะบอกว่าในช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะอย่างต่อเนื่องเลยคนเนี่ยไหลไปที่เยาวราชไม่ได้ไปขายนะไปซื้อต่อซื้อต่อและซื้อต่อเนี่ยนะคะมันเป็นความเสี่ยงมากเกินไปไหมคะคุณชุติการแนะนำยังไงบ้างสำหรับใครที่ซื้อทองในรูปของเงินบาทเราอะค่ะ
ค่ะก็ต้องยอมรับว่าคือเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ตอนนี้เนี่ยคือครัวคนตกรถเหมือนกันหมายถึงคนเนี่ยครัวตกรถว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะไม่ทันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะไปเนี่ยอาจจะรอจังหวะที่มันมีย่อสลับลงมานะยังน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าที่จะไล่ไปเหมือนกันนะคะคือถามว่าตรงเนี้ยเทรนเนี่ยค่อนข้างชัดในเรื่องของแนวโน้มที่เป็นทางขึ้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยจนกว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยมันมีความได้เหมือนกันว่ามันจะมีแรงขายสลับออกมาเป็นช่วงๆได้เหมือนกันคือช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าอาทิตย์2อาทิตย์นี้จนถึงการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของ back out period คือห้ามประธานเฟดสาขาทั้งหลายเจ้าหน้าที่เฟดออกมาให้คอมเมนต์ดังนั้นอาจจะไม่ได้มีเรียกได้ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาเป็นแรงกดดันกับภาพของตัวราคาทองคำยกเว้นว่าเมื่อคืนโอเคมีในเรื่องของตัว CPI ที่อาจจะออกมามากกว่าที่ตลาดคาดแต่ก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่ลงอยู่ดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ทางตัวประธานเฟดเองหรือว่านายเจอโรมพาวเวลเนี่ยมีแถลงการกับทางคองเกรสเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนก็ยังมีเรียกได้ว่ายังให้น้ำหนักกับคอมเมนต์ของตัวเจ้าหน้าที่เฟดประธานสาขาทั้งหลายที่เป็นคณะกรรมการเฟดในเรื่องของการที่จะต้องยังไม่รีบในเรื่องของลดดอกเบี้ยอยู่เลยนะคะฉะนั้นก็ยังต้องมีความระมัดระวังนะในการที่จะเข้าซื้อเหมือนกันนะคะก็ยังไงรอจังหวะที่มีการย่อสลับลงมาเพื่อจะเข้าดีกว่านะคะอย่าไปไล่ด้านบนแรงๆเพราะขึ้นมาติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยก็มีความเป็นได้ว่าอาจจะมีพักสลับลงมาได้บ้างก็ตามแนวรับที่เราให้ไว้นะคะเบื้องต้นก็2,140ก่อนนะคะถ้าจะเทรด2,125นะหรือว่ารับ2,100นะคะก็อาจจะดูมีความปลอดภัยมากกว่า
ให้เป็นแนวรับเอาไว้นะคะสำหรับใครที่เทรดทองด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชุติการมากนะคะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะในหลากหลายสินทรัพย์เลยนะคะแถมทองคำไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็สนใจนะเห่อทองเป็นพิเศษเพราะว่าราคานี่นิวไฮแบบที่ร้อนแรงมากๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณชุติการสันติเมธวิรุณนะคะจากทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะก็มาให้มุมมองสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เอาไว้นะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเรามองความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยมันยังเป็นภาพของการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์นะคะดังนั้นมันก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบ selective buy หาธีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับอานิสงส์นะคะจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปัจจุบันนะคะซึ่งในมุมมองของคุณชุติการเองเนี่ยก็เป็นช่วงของ seasonal effect คำว่า seasonal effect ก็คือเป็นช่วงของฤดูกาลอะไรบ้างฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะฤดูกาลหน้าร้อนนะคะช่วงนี้เวลาที่อากาศร้อนๆเครื่องดื่มขายดีนะคะฤดูกาลด้านการเกษตรของไทยนะหรือแม้กระทั่งนะเรื่องของฤดูกาลดิวิเดนนะคะก็เป็นธีมค่ะการลงทุนที่วันนี้นะคะคุณชุติการจัดเอาไว้ให้แล้วก็ให้เป็นท็อปพิกนะคะในแต่ละตัวฝากกันด้วยนะคะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกศึกษากันเพิ่มเติมส่วนใครค่ะที่ไปดูนะอันนี้ก็จะถึงฤดูกาลเหมือนกันนะคะที่พูดถึงฤดูกาลนี้ก็คือตลาดในสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะคะจริงๆเราจัดงานสัมมนานะคะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมของปี2023นะคะช่วงนั้นราคาบิตคอยเนี่ยยังอยู่สักประมาณ 10,000 20,000 ต้นๆอยู่เลยนะคะแล้วเราก็มองว่ามีโอกาสนะคะปัจจัยต่างๆจะช่วยสนับสนุนทำให้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจดังนั้นจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่ใส่ถึง5เดือนเศษราคาบิตคอยน์เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมานะคะเกือบๆ 2.5 เท่าแล้ววันนี้มายืนอยู่ที่ $70,000 ต่อ1หน่วยบิตคอยน์นะคะดังนั้นก็เพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นราคาขึ้นมา new high ใหม่เป็น all time high ใหม่นะคะที่สักประมาณ 72,700 กว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อ1หน่วยบิตคอยน์ราคาในบ้านเราเนี่ยก็ทะลุไป 22,300,000 2,400,000 2,500,000แล้วนะคะณปัจจุบันนะคะดังนั้นหลายคนบอกว่าไม่อยากจะติดดอยใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่านะคะการไล่ราคาเนี่ยมันก็ต้องมีวิทยายุทธ์ที่เชี่ยวชาญกันสักหน่อยนะคะจึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะวารสารการเงินธนาคารนะคะเตรียมจัดงานสัมมนาคริปโตเลเวลอัพจัดพอร์ตรับ Bitcoin Halving นะคะ Bitcoin Halving เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนแล้วนะคะซึ่งก็คาดการณ์กันว่าการที่จำนวนบิตคอยลดน้อยลงเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันราคาหลังจากช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างสปอตบิตคอย ETF นะคะเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกลดทอนนะคะการเป็นศูนย์อำนาจของโลกนะคะดังนั้นมาในจังหวะนี้เนี่ยโอกาสการไปต่อของบิตคอยเป็นยังไงถ้าพักฐานลงมาที่ระดับไหนน่าสนใจในการลงทุนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมและนักลงทุนค่ะมาอัพเลเวลเรียนรู้เคล็ดวิชาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะระดับแถวหน้าของประเทศไทยพิชิตบูรันครั้งใหม่กับ3เซียนแห่งโลกคริปโตคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Bitcup Capital Group Holding คุณกิตติทัศน์เบญจเจริญพัฒน์ CEO I Learn A Lot Partnership Limited นะคะคุณสัญชัยป๊อปลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Crypto My Group Holding ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนากับเราได้นะคะในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะพฤหัสที่21มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลา15:30เป็นต้นไปนะคะเราจะคุยกันนะคะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะคุยกันแบบสนุกสนานเลยนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆ15:30จนถึง17:30ที่สยามพารากอนนิกเทคชั้น4นะคะไปพูดคุยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในด้านนี้เพียงแค่คลิกลิงก์นะคะลงทะเบียนสัมมนาที่แอดของเรานะคะใส่เอาไว้นะคะที่คอมเมนต์หรือว่าจะไปสแกน QR code นะคะที่อยู่ที่หน้าจอของเรานี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมาพบกันค่ะสำหรับวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่21มีนาคม15:30เป็นต้นไปนะคะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแวดวงของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันเพราะไม่ใช่แค่ Bitcoin นะคะสินทรัพย์อื่นๆที่อยู่ในตลาดคริปโตต่างแรลลี่กันทั้งสิ้นจะมีตัวไหนที่น่าสนใจนะคะก็เอามาฝากด้วยนี่หลายๆคนทักทายนะชวนกันไปคุณอาคิระใช่ไหมคะพี่อัคระเหรอคะชื่อจริงๆชื่ออะไรอะ่ะ นะคะเห็นสนใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีด้วยใช่ไหมคะนี่ขอบคุณครับนะคะเป็นตัวอะไรคะเป็นคัพเหรียญของ Bitcup ใช่ไหมคะอ่ะหลายๆคนสนใจนะคะก็มาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเวทีสัมมนาครั้งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ